verið velkomnir hlustendur í enska boltan hlaðarstáttin. Þátturinn er í bóði Dominos og White Fox. Með mér eru þeir Tómas Steindarsson. Það ertu að hæra mig.
Blessaður,
blessaður. Og Máni Péturs.
Jú, hæ mitt.
Komið tími á að fá ykkur aftur.
Ykkur X-bræður hérna, já.
Já. Það heyrist náttúrulega ekkit nógu mikið í þér í útvarpi í dag, Tómas.
Nei, og ég er náttúrulega alltaf líka að hafa sambandi þegar fyrra bræði og byggjum að koma.
Já.
Það er ekki að þess að sem potað í mig þetta vikulega, sko.
Akkurat. Máleir, síðast þú komst þá var nýbúið að reyka Bielsa.
Já.
Og Jesse Mars komin inn. Hvernig hefur þetta verið svona síðan?
Þetta hefur alveg verið allt í lagi, sko. Þú veist, það er að segja, sko, veist, hann er búin að ná einhver stígan, Jesse, og svona, það verið að gefa honum það.
Bjarga ykkur frá falli.
Við erum náttúrulega, erum að fara niður, sko. Ég er alveg bara ennþá harður á því, sko. Ég, það hefur ekkit breyst hjá mér það. Síðasti leikur var náttúrulega þá leiðin að, þú veist, það er, veist, það er alltaf svona Bielsa dæmi að fara úr, sko, hvernig við erum að spila sóknabolta og svona, og, og hérna, og ég er ennþá á því að við séum nú á leiðinni að kveðja þessa deild því miður fyrir ensku úrvalsdeildina þetta er náttúrulega mikið högg fyrir þessa deild veist, það er ekki mikið skemmtilegum liðum að það er lítsjarnir fannir niður sko. Þannig að þetta er já, þetta er leiðilegt en ég er alveg, ég er náðalega komast í sátt við það bara leið og janúarglugginn kláraðist þá fór ég og keypti mér hérna rándýra áreita Calvin Phillips tref og hérna og þegar ég vissi það að við varum að fara niður og okkar maður myndi kveðja og ef við förum niður þá kveður hann ef við verum áfram uppi þá fer hann ekki sko, allavega ekki innanlast, það er alveg 100% það er svona krútlegt að horfa á það sko. Mikla tölur það að hann sé á leiðin til Manchester United sko.
Já, það er eitthvað sem við þurfum að taka fyrir hérna við erum alltaf báðir með já, tvo bestu ensku miðumennina Lítsari með Callum Phillips, Vestar með Declan Rice rosalega finnst mér já, hlægilegt kannski að vera orðhá báða við Manchester United það sé eitthvað eftirsóknarverð
það er náttúrulega sko, hann fer aldrei sko, hann Calvin Phillips til Manchester United það mun aldrei gerast út af því að hann er náttúrulega sko, uppáhaldsmaðurinn hans var þegar hann var yngri var Alan Smith sem fóði til Manchester United og sko, það er búið að mála myndir að Calvin Phillips sko, á mörgum stöðum í Leeds og svona og hérna og hann veit það alveg verandi sko og það er ekki bara sko Alan Smith það þekkti engin fjölskyldur hans Alan Smith það þekkti allir fjölskyldur hans Calvin Phillips sko ammans var bara stór já ammans var bara stór hluti af hérna af myndinu Leeds hérna Take Us Home sem er að sjá á Amazon Prime og hann mun þess vegna aldrei fara út því hann veit þá og þá bara drepar hann algjörlega legacy sitt og hann mun aldrei gera það það allavega hann yrði alveg rosalegi peningar en það er náttúrulega ekki sko það er ekki sko það er ekki það hefur engin áhuga að fara til Manchester eins og Declan Rice til þess að það eru bara öll lið sem myndu vilja fá þann mann til sín sko þó að svo lítstuðnismenn syngja you're just a shit Calvin Phillips
já.
Sem var skemmtilegt þannig leik Leeds og Vestam og það var sérstaklega skemmtilegt út af það sko og þeir voru mynda rósa Declan Rice lítjarnir á Facebook síðu sinni
já
stuðnismennir Út af því að hann er hann að hlúa einhverjum meittu lítsara og síðan byrja þeir að syngja You're just a shit, Calvin Phillips og hann horfir upp í stúkuna og hlær og finnst þetta geðið fyndið og þá finnst þeim að bara vera frábær náungi sko, út af að hann náðalega taka þessu og hjælta hann með honum en það mynda þeir eitthvað bestu miðju sko, við skulum átt okkur því að þetta besta miðja sem englendingar hafa átt bara síðan voru heimsmeistarar miklu betri miðja heldur en sko Lampard Gerard miðjan eins og menn voru eitthvað það var besta miðja, rosa frábær lalala. Svo miðja, ég man bara það fór algjörlega fram hjá mér að svo miðja hefur verið að gera eitthvað hluti
hún var flott á pappír sko
hún var flott á pappír sko, en það var ekkit að frétta þeirri miðju sko
Er þú inn á þessum, þess að tala með það lítspjallið, já, svona erlendum?
Já, ég á það, það er alveg, sko, það er stundum, ég verð alveg að viðkenna, sko, þú veist, það stundum emma bara, þetta er gengi og langt.
Ef maður held að væri mikil veikið og eins og söpfið spjallinu hérna.
Já, þetta er, sko, ef þú heldur að, nei, ég skal alveg segja það, sko, þeirrandi lítsæri, þetta er miklu veikara það, sko, þetta er alveg, sko, það þú veist að þú veist að koma tilkynningarna um daginn, sko, þú veist, þeir eru náttúrulega búin að fagna mikið sko, þeir eru náttúrulega þóla ekki Frank Lampard
Já.
Og þeir eru náttúrulega búin að fagna mikið að Darby fór niður um eina deild sko, að búar myndir bara Darby sko, endalega síðan þeir fóru niður sko, út að hann spækja eitt málunum og síðan sko, ég er þetta alveg þannig veist, að það þurfti einhver að skrifa eða þau ekki að þess að róa okkur í svo Ronaldo máli sko, þú veist og þeir kunna sér bara ekki sko. Þeir eru bara einhvern veginn alveg það er alveg sko svo, reiðin og heiftin og það held ég til dæmis að Callum Phillips Vidal sko, þetta er ekkit eitthvað, ég ætla bara til Manchester United Já. Og ég held að ástæðan fyrir og ég sá það alveg séð það sko á sem fréttaveitum það sem er verið erlendis, það sem er að byrta þessar sko og það er samfélagsmiðla virka þannig það alltaf verið að fá engagement að þú sétt að taka þátt og segja skoðanir mm-hmm. og eitthvað svona dæmi, ástæðan fyrir þeir eru svolítið að byrta þess að Calvin Phillips fréttir er náttúrulega að þú veist að mætir öll lítsjörðin og segir ertu hálfut í heimska blað og eitthvað svona dæmi sko. Og hérna
lestur.
Og, já, og, þú veist, og eigur lestur í þessu sko. Mm-hmm. Svo, þú veist, ég held að það sé máli hann er ekki að fara að þanga þetta væri það mjög furðulegt að vera fara í minni klúb sko.
Þú talar að lítsja að fara niður það eru Það er fimmst í Everton.
Já.
Everton er að leik til góða.
Já.
Ertu að sjá þetta í alvörunni snúast?
Já, ég er að sjá þetta í alvörunni snúast. Bæði út af því, sko, það mann, við lítsjarnir eiga þrjá mjög erfiða leiki og lítsjarnir hafa fengið tvö stig út úr þessum leikju sem eftir eru og það sem gerist það að lítsjarnir geta alveg tekið og eiga á venjulegum degi að taka þrjú stig á móti Brighton mm-hmm. og þrjú stig á móti Brentford, sko, eiga að gera það. Mm. En það sem gerist náttúrulega það að lítsjarnir, sko, þeir líti á sig og þetta svona ákveðin galli, sko, við lítum á okkur náttúrulega svolítið mikið sem staðista klúb bara ekki, sko, á Englandi, þetta eru bara í heiminn.
Já, næstu þrír leikir eru bras.
Já, þeir eru einmitt alveg rosalegt bras, sko, og hérna, og ef við til dæmis, sko, og við erum ekki fara að taka mikið úr þeim leikjum og það sem gerist sko þegar Brighton leikur kemur sem löngu uppseldur sko mm. og þú veist það var að vera 40.000 manns plús þarna og eitthvað annað eins fyrir utan örugglega mm. að hérna að þá er sko þá er engin eðlileg pressa að spila fyrir Leeds United sko það er það ekki mm. og hérna það bara svona eins og þeir upplifa hérna United mennindi margir og tjóka kannski svolítið út af því sko, þegar þá kemur að ljós hversu mikli karakter þeir eru sko mm. þetta, þetta gekk emni alveg upp og var alveg þægilegt þegar þú varst að spila og reyna að koma þeir upp og ná því að komast upp, mm. að það var alveg þægilegt fyrir lýtsarana að vera ekki að spila fyrir framan eina áhorfendur út af því að ef það gekk illa til þess að þessi ykkur lútorleik og eitthvað svona það fannst ekki neikvæð orkuna frá stundsmannakrát mm. og þetta er alveg sko, þetta er rosa, þú hittir aldrei til dæmis lýtsara sko, maður hittir alltaf eitthvað, já ég þekki einn gallharða lýtsara þú veist, þú hittir aldrei neitt sem er ekki gallharðu lýtsara menn er ekki eitthvað svona
þeir eru dálítið vókal, maður er tekið eftir því sko.
Menn eru voða mikið þannig og það er alveg skiljanlegt, ég hef satt eitthvað áhyggjur við förum niður og að vera óksla sárt en við erum satt í 10.000 sinnum betri stöðu en við vorum í sko. Mm-hmm. Þannig að ég er alveg svona Þú veist, ég er svona, þú veist, þetta eru auðvitað ótrúlega sorglegt og þetta er eina sem er að valda mér áhyggjum í lífinu, er, þetta er lítstæmi, þú veist, mér bara í alveg að tala, sko, mér, þið, bara Bjarni Ben má bara selja alla bankana, sko, ef lítseldur uppi, sko.
Já,
erum að horfa í það samt að Leeds Brighton sé bara leikurinn, ef að Leeds vinnur þá eiga
það
séns,
já, þá eiga það séns, sko, þú veist, það, sko, þá eiga það séns, sko, ég held að 40 stig dugi. Mm. Ég held að ég á erfitt með að sjá að Everton vinni fjóra af þessum sex leikjum sem er eftir.
Þeir gefa það aldrei.
Nei, hann er sko, þú veist, við eigum hérna, sko, nema bara Everton verði bara kollaps döðan, sko. Þá verður nú heldur betur sungið bara stop crying your heart out, sko.
Já, ég hef ekki jafnilega ráðgerða þessu og þú, sko.
Nei, ég hef það náttúrulega, það er náttúrulega, ég þekki mitt
fólk. Já.
Veist, það er þessi máli, sko. Ég þekki mitt fólk og ég hef miklar ágjörð ég segi, þetta er það sem meldur mig mestum ágjörð bara í lífinu núna, sko. Stundum er ég að bara fara að sofa sko. Mm. Veist, það er ekki að þetta bera saman svo, ég var nú með ég hérna ég man að ég var nú með Friðrik Dórvinni mínum á einhverju tónleiku sko, og þá var ég að byrja að rífast eitthvað að lýtsa á Twitter eitthvað og þá man ég hann sagði við mig ég vissi ekki þú væri svona geðvik sko.
Ert þú núna alveg þú ert að fara stilla inn á leikina hjá Everton líka
Nei, bara, ég, sko, ég get sagt þér, sko, ég efast sko, þeir þekkja með síni mínu, ég meik ekki að horfa á þetta, sko, nei. Ég fæ bara maga, sko.
Já, horfa svo leikja á.
Já, ég fæ bara, mér líður bara literally illa, sko.
Hefur enga, fara enga ánægði út úr þessu, samt eitthvað.
Nei, sko, þú veist, sko, ég fæ enga ánægði út úr þessu, sko, þú veist, að hérna.
Bara kvíði.
Já, þetta er bara kvíði, sko, ég með dreymir að verða svona, þú veist, sko, eins og í fyrra, þegar við vorum bara nokkur líkna sjó, já, þá gat ég alveg notið þess að horfa leikið og stundum unnu og stundum töfum. Og allt í góðu, en núna sko, við erum búin að upplifa allt þetta sem ég er búin að upplifa með Leeds United, þú veist, ég bara meik ekki að horfa á þetta, ég bara herði við erum að segja konuna við séum að fara í göngutúr sko.
Hmm. Hérna, þú veist, þú komst inn á að búa að breyta svolítið sóknarleikunum, það er alltaf líka búa að breyta varnarleikunum og kannski margir segja til þins betra, ertu sammála því?
Já, það er alveg búið að gera það sko. Þú veist, það er alveg eðlilegt að sé búið að breyta varnarleiknum að hérna, og það er náttúrulega Cooper kemur inn og það er náttúrulega munar alveg ótrúlega mikið það, lýtsararnir hafa ekki keift vel inn í vörnina, veist, að láta Ali Oski fara og kaupa hann fyrrbó þarna, það var ekki góð hugmynd, það er bara
starfnum
hann hefur ekki verið góður
það sem með þess að suðra með þessu bakverði sem að koma eitthvað fyrrbó og Emerson þarna, Royal, Telles get ekki neitt
og það er að sem máli er sko, Belitsarna mér hefur fundið sko ríkrúti inn í deildina fyrir utan Rafinha, ekki það hafa verið neitt sko sérstakt það er mín skoðan hérna, þetta hefur ekki verið neitt stórkostlega frábært sko.
Dan James Lestin, ertu þar
að Ha. Sko, ég ætla að segja það með, bara gott og nefnir Dan James ég til dæmis, sko, ég sagði það alltaf sko, munurinn á því að Dan James kemur til Leeds og var hjá þessum klúbbi þarna þessum McDonalds þarna að sko, var náttúrulega, þú veist að þá kæmi ljós hvað hann getur í fótbolta og það sem málið, hann hefur staðið sér alveg ótrúlega og hann hefur bara verið tekin í sátt af Leedsurunum út af því að hann hleypur ótrúlega mikið, gríðarlega duglur og berst og berst og berst og síðan mætir hann náttúrulega viðtal og segir ég alltaf að fara fagna í skorundum Manchester United sko. Og því að hefði hann ekki gert það, þú veist, þá var hann dauður sko. En málið að hérna, hann hefur staðið sér vel og það bara, það eru góð kaup en það eru kaup sem kom úr ensk úrvalsdeild þú veist, einhver sem hefur reynslu af þessu, það held ég að sem skítan hafi verið þú veist að menn hafi verið svo uppteknir að finna eitthvað í pjólið, sjá til dæmis eins og stjórannars Tomma, þú veist, sá gægi bara þekkir ensku úrstildin, hann veit hvað þarf þegar hann að ná í leikmann eitthvað að brot sko, þá veit hann alveg þessi gægi mun höndla
já, já, þú veist þegar, hann alltaf líka mjög pikki sko bara hann fann ekki leikmann í, hann var alveg með pening til að kaupa David Moyes í janúar, bara fann ekki réttan leikmann og sem kannski bara gott sko, við hefur nú keft mikið af lélegu leikmann sem við gegnum tíðina
Já, mjög mikið sko
Mikið á svona undir pari framhæði
Já, já, ég, það nú til einhver listi yfir þetta sko það hafi einhverjir 80 framhæðar verið keftir inn bara, þú veist, í hann 2007 eitthvað sko 78 þeim bara bara geta ekkert og ég man ekki eftir helmingunum að þeim sko já.
Nei, þú veist, Vestam, og það er að sem málið hugsaður, maður hugsaður oft, sko, hvar væri Vestam í dag, David Moyes hefði bara þeir hafa haft vita og haldum á sínu tíma sko.
Já, var ekki bara ég meina þegar eru að fara að setja meistaradeildinu bara
Nei, þú veist, þeir væri allavega búin að vera á þessari stöð, sko, skiljum við, þetta væri ekki búið að vera svona mikið, sko, rugl eins og þetta var náttúrulega lengi vel sko.
Já, já, þetta eru tvö bestu bara ár sem ég upplöða sem Vestham stuðningsmaður núna, það síðast leginn tvö tímabil sko.
En munurinn á sko, stórstjörnunni Declan Rice sko, og kannski Calvin Phillips er náttúrulega, Declan Rice er náttúrulega ekki sko, upp alinn
Nei, hann er náttúrulega Chelsea strákur já. Í grunninn og rosa, hann og hérna með svona mount rosa góðu vinnir sko og sko, ég veit ekki hvernig þetta er sko, kaup pólisíðan hjá Chelsea núna geta þær eitthvað keift í sumar
ekki þangar til að fá nýjan eiganda sko.
Nei mitt, þannig að því hann var alltaf að fara enda þar sko. En,
sem er aldrei góð hugmynd
Nei, það verður mjög
erfitt það er alltaf slæm hugmynd einhvern veginn að fá einhvern heim það virðist einhvern veginn, hefur það einhvern veginn að virka einhvern veginn viti, bara spáum að síðan
Við fengum nú einu sinni já, þinn mann, Lee Boyer Hann
já,
það
virkaði ekki
Nei, það virkaði ekki
ég er að segja, sko, veist, er að segja veist, það virkar ekki sko. Það, bara, það virðist einhvern veginn vera bara þú veist að kalla einhvern heim sko. Þú veist, þá virkar það
Það er það fallið saga, minn eins og Robbie Fowler þegar hann kom
að Já, já, þú veist, það var fallið saga sko, þú veist, en hann var ekki að fara að bæta henni við það var bara Benedikt var komin í hita og þú veist, hann vissi bara að teka Fowler aftur og fyrirgeða mér allir, skilum við þú veist,
Talandu þetta, nú eru þið ekki stundismenn Manchester United,
Já.
Hvað finnst ykkur þessa heimkomu Cristiano Ronaldo og horfum bara í hana einn og sér
Horfum bara í heimkomu Cristiano Ronaldo sko, hugsaðir hvar þeir væru eða væri ekki með Ronaldo sko.
Já,
veist, það er bara að þara sem málið, það er reyla bara hægt að segja það sko. Mér finnst Ronaldo fá svolítið mikið að gaggrinni sem mér finnst ekki endilega hann eigi skilið sko. Og því að hann er bara vandamálið er bara með Manchester United, auðvitað við hinn liðin kannski, að þú veist það er engin stefna sko. Það er einhvern veginn ekki hugsa bara heru, hvernig ætlum við að búa til lið við ætlum að fá mann sem spila svona fótbolta þetta og þetta og þetta það virðist einhvern veginn ekki
svo er það náttúrulega að vera skiptið þjálfara náttúrulega bara á hverju tímabili einhvern veginn það virkar ekki það er að hafa þolinmæði en það er náttúrulega ekki þolinmæði sko.
Ég held að Manchester United verði ekki meistari sko næstu 20 árin
Nei.
Ég held að
og spennandi tíma framundan hjá mínum mönnum
Já.
Spennandi tíma, hvað er spennandi
það
er ekkert spennandi
það kom uppgjöf eftir ég horfði á sigurleikum daginn á móti Norvits, þá hætti ég að nenni þessu þetta tíðanbili
ég myndi aldrei nenni þessu, ég skil aldrei fólk sem heldur Manchester United, ég bara næði ekki sko. En það er önnursaga, sko. En já. United greið, þeir eru í vandræðum sko.
Já, það er væga sagt að segja. En hérna West Ham, Tommy
já.
Þið eru í Evrópa ævintýri
já, ég mann nú þegar ég var hérna síðast.
Já.
Þá var bara nýbúið að draga, hvað það var ekki nýbúið að draga bara í riðlana. Og þetta nú kannski smá, eins og ég talaði um þetta í útvarpinningi, sko, smá sjálfskapa víti hjá manni.
Mm.
Maður með þennan trúðstimpil og alltaf svona Tommy, hann alltaf að grínast eitthvað.
Já.
Mikið hlegi þegar ég sagði, við getum ég bara farið alla leið í þessir Evrópukeppni.
Mm-hmm.
Og við myndum alltaf 100% fara lengra en Manchester United myndum gera í meistaradeildinni. Og þá erum við líka einhvern veginn leið, en hér eru við í dag, konur undan og slitt.
Ég er ekki að hlæja.
Nei, þú ert ekki að hlæja núna, ég sé það. Beðilega frekar alvarlegur og svip, sko. En, já, ég horfði á hana leik í gær. Það var náttúrulega smá, sko tuska í andlitið, fengum þarna mark á okkur eftir 50 sekundur og það var mjög shaky, það var greinlega bara smá stress í liðinu sko fyrstu, hvað sé, 15-20 mínútur en síðustu svona 25 í fyrri þá voru alveg með þetta sko, jöfnuðum þarna en sko ég ekki að setja þetta bara á einstaklings mistök hjá Kurt Zuma
Já.
Mark nummer 2 hann einhvern veginn var alveg gripinn í landhelgi bara að vera að horfa sko á bolta, horfa ekki á manninn og mistu þarna bara tvo fram að sér sko og sko hvað, þú veist, 2-1 töpuðu nú fyrir, hvað var það ekki, Sevilla fyrir leiknum 1-0 en komum tilbaka og þetta Frankfurtlið, þetta er nú bara eitthvað liði sem í 9. sæti í Bundeslíkunni sko
það
er ekkert merkilegasta liði heimi
nei, alls ekki
og þannig að ég ennur bara svona tölvert bjartsýtt sko að því að þið þurfum bara að vinna setni sko,
Já.
Það er ekkert að pæla í ykkur út í valladæmi, það er bara að vinna setni leikinn og þá eru allar í framleikingu og það var alltaf rosalegt moment þannig á 90 og annari mínútu þegar Jared Bowen tók sko einhverja rosalegustu hjólasaspitin sem ég séð sko hamraðin í slána og niður en fór ekki við línu svo var ég svona að hugsa það var eiginlega eins gott að hann skoraði ekki sko ég stóð þetta með bróði mínum á Ölver sko og ef hann hefði skorað þetta þá hefði ég bara sko gjörsælega tekið létta bróði minn og bara hamraði hann ekkert mig í jörðina andlitaði hann hefði bara lent þarna í einhverju steypu þannig að það var eiginlega bara öllum fyrir góðu sko ég veit ekki hvað þú veist það hefði bara komið eitthvað kaos þarna á Ölver ef þeir hefði skorað þannig að það var bara gott að hann skoraði ekki úr þessum hjólara þakkláttu fyrir það en já, ég er bara nokkuð spenntur bara fyrir setjuleiknum sko.
Mm-hmm. Hvernig hefur þetta verið bara núna kannski síðasta mánuðin á meðan að þið eru í þessu Evrópu verkefni? Þetta var aðeins kannski aðeins dreist aftur úr í meistaradeildabaráttunni. Ertu að sætta sig við þetta?
Ég talaði um það líka þetta síðast. Augun eru bara fyrst og fremst á Evrópu núna. Það vorum alltaf með hópin til að vera að berjast í þessu topp fjórum þetta fjórða sæti í rauninni. Hópurinn er þunnur. Talaði um þegar hvert Zoom er búin að vera mikið meiddur. Antonio bara alveg sko ískaldur og engin frammeri einhvern veginn til að halda honum á tánum
Nei.
Þannig að fókusin hefur dóttir verið á Evrópu og eins og í næsta leik sko á móti Arsenal í deildarleik þá bara erum við ekki með einn miðurvert
Nei.
Það er Dosanir í banni hvert Zuma spilaði hann í gær, hann var auðvitað middur samt sko og Bonna middur er ekki ykkur fleiri miðurverður hann
það
er middur
það er hann að Það er eitthvað eitt sem ég er man ekki nafn
Það er þetta verið eitthvað úlingar í miðverjum við þá En við náum sjöunda sætinu ef við höldum okkur fyrir ofan Wolves
Já, Diop er mittu vantilega
Issa Diop, já.
Já, þið farið þá í sambandsdeildina
Já, nei, við náttúrulega erum að fara að vinna þessa Evrópakeppni,
þá
fyrir við
bara meistar Já, þá farið þið meistar dildina, sem væri náttúrulega mjög skemmtilegt sko.
Já, það væri dálítið skemmtilegt að því, sko, Við hefum átt náðu jafntöflöndin gær en við vinnum bara á
Ég held ég vinni þennan seinnileg Ég alveg síðan fer þetta í úrslitaleik og David Moyes er ekkit endilega góður í úrslitaleik Það er eina sem er vandamáli sko en þú veist allar mann að komast í úrslitaleik saman gaman og síðan er náttúrulega gaman að fá allar þessar minningar
sko. Já, já, eins og hinum meginn þá er þetta samt bara reynd sér svo Leipzig sko Þetta er þú veist, maður kíkti í sko undanúrslitin bæði í Evrópudeildinni og sambandsdeildinni sko, þetta er bara svipu líf Lester, Róma Marseille, eða hvað var þarna?
Akkurat
Svo var þetta Vestham Rangers Frankfurt og Leipzig sko.
Akkurat, Feyenoord og Marseille mitt í
já, hinu, já.
Þannig að þetta er mjög svipað
Það
er búið að tala um ég veit ekki hvort að þú hafði sagt það Eru þið að gera þetta fyrir Mark Noble?
Já. Það er búið að vera þessi farveltúr núna, þetta tímabilið sem það var svipað eins og ég gerði þannig að Kobe Bryant gerði á sínum tíma og svona klappa stundismenn fyrir honum leik og Já, við erum að gera þetta fyrir hann og ég er svona ég verið Brighton sko í síðasta umferðinni og fer þá á Brighton vestam sem verður öllu líkitum síðasti leikur Mark Noble, kveðju leikur og þar verð ég mættur í Noble treinu, alltaf kveðja hann almennilega
Já, djöðlega verður það geggja Það verður alveg geggja dæmi sko. Já, hann er snillíkur sinni Noble gæði, hangað þarna svona lengi
Já, það ótrúlegt í rauninni sko
Þetta bara þekkjum við ekki nútum að fótbolta
Nei
Ekki þegar þú ert í svona liði sko. Þú veist, það ekki mál að vera þegar þú ert í besta liðin að vera þar í 20-30 ár sko.
Já, það var sko það sem það var náttúrulega að vera orðan við önnu lið sko, en það sem kannski var máli með að hann náttúrulega skoraði aldrei mörg sko. Þó hann sé næst markaði sem leikmaður í sögu vestam í úrvasteldinu þá var þetta náttúrulega bara eil allt úr vítum sko. Þannig að hann var orðan við þessi hinn og þessi lið og ég held svona hans legacy að verði svo að hann besti enski leikmaður sögunar sem á ekki landsleik hann og Kevin Nolan vestam bræður
já.
Hann náttúrulega að þjálfa núna
Akkurat.
Kevin Nolan hjá okkur
já.
Þannig að já, ég held að það verið svona legacy hann svo Það bara flottu fyrir ill, herra vestum
Er ekki sens að fá okkur vináttur landsleikarn í sumar þess að klára þetta bara alveg
Það var ekki vitlust
Takk, Halda ferul túrnum eins lengi
Það verður það einn af þessum sko auðlýsa náði einum landsleik sko, já, já, fyrir þannflók og það verður margir sko, margir slagir þar sko.
Akkurat Eða aðeins að renna bara úrslitin í sambandsdeildinni Feyenoord er að leiða eftir fyrirleik á móti Marseille og svo er Mourinho Hann er að leggja upp í úrstöldarleikin. Það er næri jafntöfilega útveðlega móti Lester.
Já.
Fór á Rómaleik þannig að ég verði einhvern með svona að halda með hún. Mér finnst það.
Já, ég,
það
þú mátti að finnst það sko.
Já, það er kannski bara eitthvað skrítið tilfinning.
Ég held með Lester í þessu. Ég held alltaf með ennsku deildin.
Já.
Já, og við viljum henni fyrir besta.
Já, það er okkar deild.
Já.
Það er okkar besta deild.
Akkurat, þú sagðir að það væri ekkit mörg svona skemmtileg liði af Lítsfellur Ertu með einhver svona í huganum bara fyrir utan kannski top 2 sem þeir finnst skemmtileg?
Nei, sko, það er málið Mér finnst það náttúrulega bara Ég verð náttúrulega bara að vera alveg heiðalegur Það er ekkit svona lið, sko sé að fara að halda með þeir Lítsfell niður, sko Ég bara get ekki Tómi, ég kannski bara fer að bakka hans upp
vestan
Já, sko. Er það ekki bara Málið, sko, þú veist, ég náttúrulega Og, en máli sko, ég bara Arteta ég er ekki að kaupa hann sko veist, það bara ekki, þú veist ég er ekki alveg að kaupa það sko þannig að það er nú eiginlega málið sko veist, þannig að þá er mér eiginlega bara alveg sko Pep Guardiola er náttúrulega mikil sko bíelsamaður en ég get einhvern veginn ekki sko, þú veist, það er bara, þú veist, kapitalismin alveg bara löðurandi yfir öllu og ég get síðan bara aldrei á ævi minni haldi með Newcastle sko, því það er sko, þessi kaup á Newcastle er náttúrulega eins og ég hef sagt áður sko, þetta er verra heldur en hann að hvað hétt þessi Super League sko þetta er miklu verra dæmi en Super League sko þetta er bara, það er ótrúlegt hvað þetta hefur farið látt
ég er að renna hérna yfir bara ennskuldeldina það er bara eiginlega ekki eitt lið þannig sem er líkar eitthvað ágætlega við fyrir utan vestan
Nei,
í rauninni
sko. Þetta er þessi málið sko. þetta er mjög erfitt
Já, svona lestir
Jami
vorti
Það er líka bara, lestir líka það, veist, bara einhvern veginn eignarhald það er einhvern veginn svona, þú veist, krútlegt eignarhald
já.
Og þeir eru svona vini stuðningsmanna
Já, ekki ofríkir
Þeir eru ríkir en þeir eru ekkit að missa sig að ríkir sko. Hinliðin eru bara einhvern veginn já, þú veist, maður getur ekkit haldið einhvern veginn Þú veist, og okkur finnst við náttúrulega vera stærri en allir þessi klúbar, sko, þú veist, þá er þetta einhvern veginn, sko, ekki neitt, sko, þetta er, já, það er ekkit að frétta þannig að ég sér að deild, sko.
Nei, já, það er Lester kannski sem er skást við.
Já, Lester svona gæti verið, ég gæti haft smá gaman.
Nei,
alls ekkit, sko, þú veist, það er, já, þú veist, það er, þú veist, annars er ekki neitt, sko.
Nei, akkurat. Talandi um annað á toppliðunum, það var í eldlínuna á miðvikudag á móti Villarreal, Liverpool vann svona afskaplega sannfærandi sigur á móti Villarreal 71% með boltan 5 skot á marki og meðan Villarreal átti ekki mark skot
Það átti að reyna að ná þessum í 0-0 sko,
það var mark með, þetta var frekar leiðilegt
já.
Þetta var bara leiðilegt, þú veist leikið sem þú fekst á undan sko
Akkurat.
Þú veist, þá var þetta bara frekar leiðilegt, það verður nú alveg að segja þessu það var ekki Liverpool kenna sko.
Nei, Jörgen Klopp var hæstánægður Og það ánægður að skrifa undir nýjan samning
Já, hann, sem er mjög gaman að Klopp skildi að skrifa undir nýjan samning þegar hann er mikil karakter og þú veist það er gaman að kloppar hann þú hann séð svona þú veist stundum svona hins einn sko, þá er gaman á hann það sem ég samt, er spenntastu fyrir sko, þú veist auðvitað væri fáránlega til að kloppa fara þú veist það búið að búa til umhverfið þarna fyrir hann sko og til Klopp mjög góð þjálfari, skulum ekki gleyma því en sko hugmyndafræði klúbsins sem, sem Klopp labbar inn í sko hún líka alveg upp á tíu sko. Og það sem, það sem ég mest spenntu fyrir núna sko Mo Salah hvað gerist með hann sko, ég vona hann fari fyrst og síðast út ég vil sjá sko eigundur Liverpool að þeir séu bara ólinn sko, þetta er bara okkar hugmyndafræði og við bara keirum á hana skiljum við.
Það virðist að alveg vera og bara pláss fyrir að hann fari núna
það virðist bara vera
og þeir mun alveg
þeir mun alveg finna manni þessa stuð sko. Það er þessi málið er sko
hvað er bara ekki bara Núñez eða eitthvað svona gæja
já, Jarrod Bowen hann kostar 80 miljonum punda
hann er sko, þetta er sko þeir mun alveg finna manni þetta sko þess vegna er ég svolítið spenntur að sjá hvað er gera með þetta sko. Út af því að þetta er þú veist þetta er, ég horfði nú á hérna heimildamyndu, nei bíómyndum sem er þessi hugmyndafræði sem þeir eru að kera á sko þannig að Moneyball með Brad Pitt
góð mynd
og þetta er, þetta
er, svo, er þau þessi Moneyball
já, það er, sko, þeir taka sko Red Sox sem eiga Liverpool þeir taka þessi hugmyndafræði, hún er ekki fundin upp hjá þeim sko,
nei,
taka þessi hugmyndafræði og reyna að kaupa gæjan sem bjóða þetta til á sínu tíma en hann sagði eitthvað nei, var svona hotlustu gæ og vildi bara vera í sínu lið en þeir fóru algjörlega í þetta dæmi og það er svona allir leikmenn sem þeir stútir á að kaupa eru svona og plústa líka sko að Klopp er ekki að lendi því að selja leikmenn sko, hann komin í þannig klúb sko að þú veist að hann þarf ekki að selja leikmenn um að vilja sko. Og það er það sem er ástæðan eins og bæðið með Declan Rice að þeir geta haldið honum núna og Calvin Phillips og Lester hélt svo mikið að sínu leikmennum eftir eru meistrar ástæða fyrir því er náttúrulega svolítið sjú að allir þessi sjóa sér eftir samningar og peningar sem komin að þeir tryggja það er raunveru að klúbarnir sem er ekki meistradeildin og annað þeir geta alltaf matsa launin þeir geta bara ekki matsað sko hérna endilega kaupin á leikmennum sko. Þeir geta í flestu tilvikum matsa launin nema þeim sjóra bara stöld
verið að vera á mannsamindi launum sem leikmenn þetta í fyrir utan toppsaxlið
þeir virðast vera það sko
hann
að ég fagna því að Klopp sé þarna þessi slagur Klopp Pep hann er mjög skemmtilegur
hann er virkilega skemmtilegur og
það var þetta leikurinn sko deildaleikurinn sitt í Liverpool það bara eitthvað skemmtilega sem fótballaleikur
já,
sem
hann var svakar
fyrstu hálftímin, fyrstu 60
en eina sem mér fannst að sko, sem ég verið að segja, sko, ég sagði þetta nú eitthvað á okkur samfélagsmiðlunum, hann var ég að benda á sko, að þessi leikur var gjörsanlega frábæra eina sem vantaði sko, var hitin sem var á milli Manchester United og Arsenal í sínum tíma og því að þá hefði þessi leikur verið gjörsanlega fullkomin og því að þú horfir á þáleiki og þeir voru kannski ekkit endilega sko, hérna, ekki endilega miklu, þeir voru miklu verri fótboltaleiki en þú varst alltaf að horfa og þú varst alveg, wow, hvað gerist næst þú veist, það er eitthvað, þú vissir að það var eitthvað að fara að gerast
Kíón var að fara að berja eitthvað
já, og ég var að fara að gera þetta og þú veist og Nýstil og að var að láta sér dett í tegnum og þú vissir allir
en þeir halda þetta áfram, Klopp og Guardiola í ykkur ár þá mun, þú veist, mun þetta held ég vindu upp á sig sko rígurinn verðið ennþá meiri þarna
já, og, það er alveg líklegt líka sko þessi kallar voru náttúrulega búin að vera í svolítið tíma já. Sko Menger og Ferguson sko
og voru líka þú veist ef við förum aðeins kannski í gamla tíma þá voru við með Gary Neville voru við með Carragher og Gerrard sem voru að keira upp í ruglið sko.
Já, já.
Á meðan þú ert Jordan Henderson er bara hann er kannski ekki alveg orðin Liverpool þarna
nei en hann, Hörsta, sko. Hann verður það aldrei sko held ég alveg ég held að það sé nú útlegnin sko hann er náttúrulega bara sko er Calvin Phillips substitute
já.
Fyrst og síðast
sko. Mér var svo gaman að það með þegar enska landslið var að spila sumar þegar Henderson fekk hann nokkra mínútur þeir voru búin að tryggja sér
áfram
það leiður honum að sprikla
þess það var þessi máli var sko því að hann var náttúrulega ekki með sömu getun og þeir hinu tveir sko bara langt í frá sko en sko þetta er hérna já, þetta er svona hérna sko en það gæti náttúrulega gerst að lítsverðu minni City sko, veist, það, gerir, það er alveg líkur á því. Ég held að það sé alveg málið sko, við vinnum City og ekki bara fullir það sko.
Jó, þeir eru, lítið sér ekkert að fara að falla máni. Það er, ég held sko, þeir verður með þessi 16 ára sko. Börnlega er ekki að fara að vinna eitthvað mikið fleiri leiki.
Jú, börnlega eru bara on it sko.
Börnlega einu um helgina held
ég. Börnlega eru að fara að leika við Watford um helgina sko.
Já.
Og Everton á með líka eftir Watford
sko. Rauka með Hotson. Ekki var með
þetta. Þeir eiga eftir þetta sko, bæði liðin einmitt eftir Watford sko og meðan við erum að fara að spila sko næstu þremur og þá er lítsært kannski konir í fallseti og þá er pressan og gífuleg.
Já, ég hérna, ég nú verið að tala hvað ég búin að vera get spakur hérna en ég minni líka því að hafa verið hérna síðast að þá hafi ég nú spáð Watford uppi.
Já,
það er búið, það er alveg búið.
Það er alveg búið.
Og maður sé nú ekki mikið eftir þessum Watford og Norwich sko.
Nei, minna.
Og ef Fúlham og Bormóð fara svo upp því ég nenni því heldur ekki sko.
Nei, það virðist bara einhvern veginn já þetta, en þetta virðist vera einmitt sko þetta sko dæmi og það er svona ef maður ekki áhyggjur að lítsjörðin sé að fara annað svona 16 ára sísón sko. Þú veist það er að segja þú veist út af því að það er bara leikmannahópurinn er rándýr
Búin að fá sjónvarp rétta samningi núna
tvö ára og sé að fá við þarna falla styrkin
fall hlífin
kemur þarna og síðan áttúrulega ertu með leikmenni svo Calvin Phillips og Rafinha sem munum vera sko ágæðis tekjulit sko og jafnvel Bamford sko og jafnvel litli Gelhart líka sko
Jói litli Gelhart
já, hann er gæti verið líka sko
Akkur, það var ekki hérna var, það er náttúrulega að vera að mætast City og Leeds er ekki, sagði ekki Jesse Marsa þetta verið eitthvað besta Best. Lið á móti besta félaginu
jú. Sem er náttúrulega alveg hárrétt hjá hann þú sér það var ekki mikið mótbari
nei, sko. Það var ekki mikið verið
þetta er náttúrulega lang besta félag í heiminum sko. Það er náttúrulega málið sko Þetta er ekki eðlilega gott félag sko.
Akkurat, þið töluðum en hann geggja leik Liverpool City á hann það var náttúrulega frábær leikur mánu á þriðjudaginn Manchester City Real Madrid það var alvöru skemmtun
Já, það var bara veistla ég horfði bara því kom heim sko, og þetta er hérna og svona á fótbolti að vera og þetta er það sem er beautiful sko, og þetta er það sem málið sko, og svona hefði lít sko, lít hefði sum fjárráð og til dæmis Manchester City þá hefði Bielsa verið að spila svona bolta eins og Pep Guardiola og hann spurði hvort væri betri þjálfur þá sagði hann sko láttu mig hafa lítsliðið hans og við varum ennþá í Championship deildinni láttu hann hafa Barcelona liðið mitt og þeir var ennþá að vinna til sko. Þú veist hann hefði unni meir en ég og hérna Pep er minn komin hann í umhverfis ég held að það sé málið og þessna, þegar þessi svögurum að Pep sé að fara ég held að það sé algjöð þvæla sko. Ég held að Pep Guardiola sé ekki að fara það hins vegar mundi hjálpa honum mikið að vinna meistaradeildina núna sem ég hef einhvern veginn trú á hann geri þetta verður allavega sko, rosalegt ef við fáum Manchester City Liverpool í úrslitaleik sko. Það verður eitthvað allalt svakar sko. Því ég held að Via Real sé náttúrulega alls ekki fara að snúa þessu við
Nei.
Sko, og Real Madrid gæti náttúrulega gert það en, hann, sko, en City er náttúrulega ekki fara að mæta þetta og berna bá og bara hérna, við verðum bara hérna, vera í góð feeling og liggja aftur og vera skinnsemur í vörninu það mun aldrei
gerast
sko. Þeir er alltaf bara ólinn aftur sko.
Hefur náttúrulega að hefur þetta verið svona 3-0 þannig að sko,
þetta er og maður vill þetta og hugsi ykkur sko úrslitaleg meistaradeildar að sem við fengjum Liverpool Manchester City að spila svona leika sem við voru að spila síðast því líkt geðveiki sko.
Þá fáum við þessa geðveiki held ég, rival geðveiki og eina hressilega taklingu frá
já, þetta veri, og þau eru að skipta sér sko, veist, já, mjög erfitt með að sjá að Liverpool ná að vinna fjórfald sko En ef þeir gera það, þá er þið það svakal
Já, ferðin að það eru bara ódauðlir
Ef þeir gera það, þá er ekki spurning sko, Við vitum alveg að þú veist að tala allir þrennur sko, En ef þið ná ferðinu, þetta er þið bara svakal ég ætla að segja bara það sé ógerlegt Ég trúi bara ekki að gera
Ég er eiginlega komin þangað að sitt í mun ekki tapan fyrir leik fleiri leikum í deildinni sko
ef þeir vinna leikina móti okkur þá tapar ekki fleiri leikum þetta er ræðstela úrslitin ráðast á sunnudaginn þegar Leeds mætir Manchester City sko
það var þannig sko hvað var fyrir þrem tímabili síðan þegar þau unnu bara þannig, bæði síðustu tíu leikir þetta verið svipa sko
ég held að mynd sko, málega sko ég held að mynd að Pep mæti líka alveg dýr vitlust í hann leik sko, búið að reka vina spíelsa og hann á eftir að sko taka lítsa hann á stúka eina sem var ekki ég var glaðu með þetta fó 4-3 því að þá hugsaði ég að hann á kannski eftir að hvíla ekkur og því að þú veist það er starri biti fyrir hann að vinna meistaradeildina heldur hann að vinna sko eins og þegar Liverpool vann meistaradeildina og City vann deildina, hann hefði alltaf skipt á titlum þar og, þetta svona, og ég held alveg að þetta fara að hrjá honum mjög fljótlega sko, þetta fara að bögga kallið verulega ef hann klárar ekki meistaradeildina
Já, ég held að hann fara ekki frá City fyrir hann að klára
ég heldur sko.
Þetta eru 15 stig og þú talar að leika móti Leeds Liverpool eins og að fara bara á erfiðast útöfulli þessa stundina Njúkasir vinnur alla leikja heima
Já
Eru við að sjá eitt mögulegt uppsett þannig hátu einu morgun?
Já.
Já. Það er mögulegt.
Það er mögulegt að þeir geri það. Nei, ég heldur ná aldrei meiri stíi en ég er samt ekki vissu það sko. Þú veist, það er náttúrulega moment með Newcastle og svona dæmi sko og þeir eru náttúrulega svona bara í lignan sjó. Ég sé það samt ekki gerast. Sérstaklega í ljósið þess að Liverpool vann sko Evrópuleikinn 2-0 að þá held ég hann sé ekki fara mikið að slaka á sko.
Nei, hann fyrir létt í gegnum þetta Newcastle. Þau geta ekki alltaf vunnið. Þeir eru ekki það góðir, sko.
Nei, þeir harka eitthvað með þess að bara gegn, þeir eru ótrúlegt.
Og kemur að því, við fyrir að tapa.
Tómas, þú sagðir að þeir eru miðvararlausir væntalega á móti Arsenal. Er það, þýði það tapa eða, þú veist, eiga þær breykið?
Já, nú sko, eins og ég sagði, hausinn bara fastur í Sevilla, sko. Við erum bara, þú veist, við ætlum bara að klára þessa deildarleiki saman hvernig það verður skilur og já, já, þetta er tap hver er þetta á sunnudaginu já,
já. sunnudaginu
klárt tap á sunnudaginu sko.
Já
það er... og það er ekki sko, svona af tvennu illu sko, svona myndi nú freka kjósa Arsenal í mestaradeildinu en Tottenham
á tvennu illu?
Já
er það einhver saga? Ja?
Nei, nei, við erum bara sko, vestamatandar erum mikla minnumáttakend gagvart Tottenham sko, og við erum alltaf að gera grínað eitthvað Tottenham eru lélegir og hafa aldrei unni titla við gleymum því náttúrulega við erum ekki unni titil í 50 ár sko.
Já,
já. Þannig, þannig.
Já,
já, nei, já, ég skildi alveg með það sko. Ég er mynd sammála vill Maril Arsenal komist í mestaradeildina en það, þú veist, sko Arteta er mjög slagur ef hann kemur nefnum ekki meistara til bara einfaldur þeirri ástæðu, þú veist, hann er ekki búin að taka þátt í neinum keppnum sko. Þannig að þú veist, það væri mjög slagt á honum með hann gæti það ekki
sko. Það geta að vera með hausinn í deildinni alltaf bara.
Akkurat.
Ég múin að Arsenal tapi samt sko, það verður mjög erfitt á mínu heimili þannig að það er Arsenal Leeds mætast sem er bara eftir viku sko. Það verður mjög erfitt sko.
Það skiptir miklu málum fyrir bæðalið þessi leikur.
Er Manchester United að fara að ná Evrópusæti?
Vonum ekki.
Já, nei, nei, sammála nei. Því, ég vonum ekki.
Vonum ekki, ég held að þeir eru bara gott að því aðeins að fara og það er mjög þægilegt að taka liðið sem er líka í tómu rugli sko.
Já, það er reyndar alveg 60 niður í úlfana sko.
Já,
já
nei, þeir verði í þessu sjötta sko.
Já.
Ég held að það sem vestam eru sko, ég er hrættur að með að lenda í áttunda sko. En, nei, nei, mann, ég verður svona siglir lignan sjó í sjötta seti.
Já, já.
Já, það taka sjötastæði manni þeir, ja, það er alveg fínt að hafa þá í Evrópikefni félagslega
já, sambandsdeildi
já, ég vil alls ekki hafa okkur þar
helst verið í sambandsdeildinni sko. Það þarf að líka ferðast á virkum degi sko, til bara Armeníu skilur, maður einhverjum ömulegum liðum sko. Langt ferðalag og jú, við viljum það
já, við erum alveg stemning fyrir því sko. Það verður allavega spennandi að sjá hvað er gera
akkurat, þið er rosa spennt fyrir því hvernig líst ykkur á Erik Ten Hag?
Sko, mér líst bara ágætlega á hann sko. Þú veist, hann er séð sko. Ekki, þú veist, ég vona að sé lélegu stjóri og þetta er allt eftir að fara til fjandars en, sko, en þú veist, ég held sko, hins vegar sko, það sem málið er sko, ég held hins vegar að hann sé maður með hugmyndafræði og ég held að það er að sé eitthvað sem þeir þurfa og síðan held ég líka að hann sko, hérna, hann allavega hefur að ákveða að hann allavega gefa sér ykkur tíma og hann allavega stokka eitthvað upp í svo, og hann er nú þekktu fyrir að spila fótbolta sem er kannski meira United mönnum finnst það mögulega eitthvað skemmtilega heldur að þetta sem þeir eru búin að spila núna sko. Þetta var einhvern veginn, ég segi alltaf ég man þegar þetta dó United og það var þegar þeir runnu með Ajax í Evrópukeppni félagslega
með varnarleik
það sem sko, þeir voru að spila við stráka sem voru 18 og 19 og gamlir og þau var hann með slatan inn á og fullt að einhverjum stórnöfnum og þeir sátu fyrir aftan miðju og náðu að vinna leikinn 2-0 og fögnuðu bara því líki meistarar og maður var bara þetta er vandræðalegt sko. Því Ferguson hefði aldrei látið sér detta þetta jú veist, þannig að þú veist þetta var hérna þetta var svona skrítið sko. Já, veist, þannig að ég vil meina að þetta hafa alveg dáið þar bara þú veist þá dó svona Ferguson legacy skiljiði hvað meina.
Já,
en ég held að hann gæti alveg komið því upp þessi holdið.
Já, þá þurfum við að gefa honum sko alveg 5 ári eða eitthvað
en þú sko samt er það þú veist það var nú ekki, hvað var, jú það þar kannski Klopp fekk alveg 3-4
Já, Klopp bara náttalveg, þú veist tímabil þú veist þess að lífi voru bara lélegi
en Klopp, sko. Já, en Klopp var alveg að fylgja þessu dæmið þá sko manntu þennan fagnaði 2-2 jafntefla móti Southampton sko, hver er að hlæja hann kloppið bara hlæjandi í bankan sko, búin að búa til eitt besta lið sko.
Akkurat, það voru hérna vestam, það var aðeins svona tíðindi eftir leikin í gær, eitthvað að ráðist á lýsendur, tíska lýsendur.
Já.
Hvað var það?
Þekki það ekki alveg, þeir eru nú snar geðvikir sömu hverjir hann lítill hópur mann, hávar minni hluti sem og þetta gerði þetta líka að það voru með bölva vesenmaðan þegar voru að spila mátti Sevilla sko, þann út á Spáni.
Já, já, þetta er bara eðlilegt, þú veist, þetta er kannski þekki þú veit ekki að þessi þú heldur með Manchester United já, en sko, en, þú veist, menn sem verið með ástriðu fyrir sínum klúb, sko, vita hvað sko, þetta snýst sko, þeir náttúrulega missa sér svona stuðnismennur okkar Tomma og United er þetta meira svona eitthvað bara býtu, þeir eru að segja þessi hvað ný samlóku matseðilin hérna í stúkunni þú veist, þetta er svona meira United
og það er daglegt brauð kannski að vera í Evrópukeppni og meðan vestum eru bara í Evrópukeppni á fyrst getur þessari öld og já, þá er eðlilegt að stuðnismenn prjón yfir sig þegar þá lásast að fara eitthvað út sko.
Talandum að vera stuðnismæður, mannstu með þetta þú kannski hefur skoðun á þessu mánu ég var á vellinu daginn og þá var baula á leikmann liðsins og hon satt að drulla sér frá félaginu. Hvað finnst þér um það?
Mér finnst að, sko, ég ætla alveg að segja svo er, mér finnst að bara svona, sko, Pogba er geggjaðu leikmaður sko. Það er engin spurning og þegar Pogba hefur mætt inn í þessa leiki og verið í stuði sko, þá er hann, úst, hann er svakalega góður Málið er hins vegar, hvað við vorum að ræða náðan Fá mennina heim Já. Bara hvenær hefur þetta hefnast Þetta hefur aldrei hefnast Þetta að það gerist þannig Ég ekki viss að Ferguson hefði fengið bara svona svo ég spáði það og því hann hefði bara því að Ferguson var rosa upptekin af karakterum og annað en þeir, sko, og hvernig típa menn væri hvort þið væri traustsverðir Ferguson laði alveg upp með þetta hætti að skrifa sko, og rannsaka heilinni í þessum manni sko. Að hérna að ég held að það sé svolítið svona máli, ég skila mörguleiti stuðningsmenn Manchester United þegar Kermar Pogba og hann hafi svona einhverju brugðustem og því að það má svona velta fyrir sér hvað hann hefur lagt mikið á sig þegar liðinu hefur gengið illa en ég skil ekki til dæmis þess að reyði út í Harry Maguire sko, ég segi það alveg sko. Þú veist að má alveg deilum hversu góður hann er og eitthvað svona dæmi en sko, og hvort hann sé nógu góðu fyrir Manchester United og allt það, það er ekki að segja samt að hann sé ekki múin að leggja sér 100% fram það er ekki að segja það sko. Ég skil þetta smáast með Pogba sko. Þú veist, við lýtsar þekki þetta við lýtsar þetta fyrir sinni mannlánaðan frá Manchester United og baula alltaf á hann þegar hann fekk boltan þú veist hann var í hvítum búningi sko. og það er bara, þú veist, ég skil United mennina smáast
Já, ég skil það bara mjög vel stundismenn að púa á hann sko, af því að hann er náttúrulega hann er bara að fara, sem var frítt Það hefur verið, hvað hann er búin að vera þetta núna, fjör ára
Kom 2016
Já, þetta er búin að vera svo mikið svona næstum því hann er búin að eiga skorpur, það sem hann er besti leikmaður bara besti meður í heimi, bara í ein, tvo mánu svo bara ekkert í hálft ár og svo kemur önnur skorpa þetta og þetta er búin að vera mjög óstabílt
Búin að vera bara lélegt sko og hann bara, þú veist, ég verið að segja það ég held að það verið gott fyrir United að losna við
hann þegar það legur eiginlega allt úr þessum leikmannhópi það kemur það fer beinti fréttina þegar hann fer úr WhatsApp grúppunni sem að leikmenn eru í sko. Það er eitthvað þetta er eitthvað svona sem að Mourinho var að taka fyrir hjá Real Madrid þegar var að leika svona byrjunarliðin og það fór að laki fjölmiðla þá var Casillas hendur hópnum sko.
Já.
Hann bara fann út hver það var skilur.
Já, þetta er alveg rétt sko. þetta er alveg góðu punktur sko. Þetta verður, má þetta ekki vera svona sko. Þetta má ekki vera svona sko. Og hérna Og það er kannski málið að það eru og margar eitthvað svona stjörnur í liðinu sko, meðan við hvernig þetta var hjá United að Ferguson var með þetta, þú veist, þá voru bara vinnudýrar nýja og með sko og þú veist, það var eina sem skipti á málið var að ná árangri það var ekkit annað í gangi, Skóls var ekki til dæmi sko, við vorum ekki að sjá mikið af Skóls, það sem hann var að byrta flexa einhverja myndir af sér á nýju skónu sínum eða úti í sólinni eða hvað hann var að gera
eða ekki í skóm að gera eitthvað allt annað
þeir voru bara ekki svona típur þessi leikmenn Manchester United sko, veist, í gamla dag og Ferguson lagði með mikið upp úr því að þú veist, hann var með alvöru stabíla karta, Wes Brown til þess hann hefði geta verið í neinu topp 5 liði hjá United, sko, John O'Shea þú veist, þetta var bara, þú veist, Darren Fletcher
Jason Park,
já, þú getur bara talið upp svona endalsta gæð, það
var alltaf vel exposaðir sko, þau fóru þetta tvennan, Wes Brown og John O'Shea til söndar, sko, gátu ekki raska
það var þessi málið, þú veist herðu, fáum þessa gæð, erum við 5 englasmæs en það var málið, sko þú veist, að Ferguson hafði þetta sko. Þú veist, hann hafði þetta svo mikið og það er það sem hann kannski saknar í sko, stjórnum og síðan var hann líka mjög honest í öllu samskiptum sko, við sína leikmenn sko. Hann bara, ef hann var ósáttur, þá bara fór það ekki framhjóður og, hérna, og það er svona, það er margt sem þarf að laga þannig hefur United, og maður villu þetta alveg að United séu góðir, þú veist, það vantar ekkit sko. Bara lengi sér tapa fyrir lít sko.
Akkurat, eru að sjá þú ert að setja lítsniður, Tommy, hvað segir þú er það Burnley, Everton?
Ég hef afskaplega gaman að Everton farið niður einhvern
Það er allt í rugli þar
Já, og það er svona, það er hressandi Þetta er nú eitt af liðum sem hefur aldrei fallið þar
Ef Everton fari ekki niður núna þá fari hann niður á næsta ári Það er alveg 100% veist, Ég held að það kom ekki í veg fyrir það Maður finnur smá bara til með Lampard greinu að fara inn í þetta rugl sko.
Svo er náttúrulega Lampard franglega ekki miklu metum hjá okkur vestam stuðningsmönum sko. Þegar hann er sveik okkur hann á sínu tíma sko.
Það voru sveik
Já, það var svona, það var ljótur aðskilnaður sko. Að það hafa náttúrulega þeirra á allir farið sko. Ég meni að Joe Cole fór til Chelsea það var ekki jafn ljótur sko, hérna, viðskilnaður sko.
Ferdinand fór til Leeds
Já, Ferdinand fór til Leeds já, okkur er bara vel við Ríó Ferdinand sko.
En hvernig er Leedsur við Ríó Ferdinand?
Þeir þólan ekki sko. Þeir finnst það mest í vitlýsingur sem til er sko. Þeir hafa hann bara alveg bara, bara leiðu hann og opna á sér munnin sko. Ef maður segir eitthvað fallendur Leeds þá svona, já, hann er ágættur sem ná ekki. En þú veist, en hann er bara
Maður sé líka sko Ríó þú veist, hann fyrst og fremst vestam og mannsestumaður sko. Mm-hmm. Hann ekki, er ekki lítsæður
nei, nei, það er líka mjög skiljanlegt þegar, sko, þegar hann kom til lítsæða eftir sjölna þá þurfti hann að vera með einhverja, þá voru sex bara lífverið með honum
já,
ja. Þú veist, það var málið, þú veist, þetta þótti bara vera grófast að segja og gerir sko. Og hérna hann er alveg hérna hann er mjög, þú veist, þeir köllu hann sko Rio Tart vanalega á síðunni sko og síðan sko náttúrulega sungur mjög ljótt um hann og svona
já, neða, býttu sko, Everton jú, Everton er að fara niður
já,
ég það er bara svoleiðið sko þeir eiga leikið eftir múti Chelsea, Leicester, Arsenal
þeir eiga eftir Watford
Watford og Brentford, þegar Crystal Palace
þetta eru samt alveg
Þetta eru bara svo ógeðslega léli og þetta lið sem ég, hvað á móti hverju var það? Aftur, þeir stilt upp bara einhverju mesta championship liði sem ég séð á ævinni
Var sko. Það ekki bara móti börnlega? Eða leiknum á undan jafnvel?
Já, ég ætla sko
Holgit á miðinni?
Já, Holgit á miðinni og einhverju er hann í vörninni Já, Ivobi, Gordon, Kenny, Brandveit Þú veist, þetta er rosalegur championship fnykur að þessu sko Þannig að þeir eru alltaf að klára með liði sko
Þeir eru einhverjum hérna fjárhagsörlögum, get ekki keift og smá hann einhver rússlandstenging líka sem að gera þeim aðeins erfitt fyrir.
Já, já.
Er einhver loka orðstrókar sem að vilja koma inn með?
Ég bara þess að byrða allum að byrða fyrir Leeds United.
Já.
Það sé númer 1, 2 og 3 sko.
Akkurat.
Það væri betra fyrir alla að Leeds United væri deildinu, maður finnur nú svona velvilja fyrir því sko. Síðan vona ég bara að þeir vinni Evrópudeildina vestam sko. Mm-hmm. Það nú eiginlega eina sem við viljum bæta við þetta sko Því vonum að það fari bara allt vel
Já, ég segi bara sjáumst í meistaradeildinni næsta tímil
Akkur þið eru áfram Vestham og Leicester Ég er svona Leicester Róma aðeins svona Það er liðið sem vinnur það einmi Það vinnur sem keppni það klart
Já
Akkur að takk fyrir þetta á allir og Dóminus og í Vætunus